Proč komunisté žádají snížení rozpočtu armády v příštím roce o 10 miliard? Co by to znamenalo pro naši obranyschopnost a co v boji s nákazou COVID-19? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, měla být poslankyně KSČM, předsedkyně rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miloslava Vostra. Před hodinou se kvůli pracovní zaneprázdněnosti omluvila. Za mikrofonem je nahradí její spolustraník Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
Hezký večer vám i posluchačům.
Vítáte zpřísněná opatření, s nimiž dnes přišla vláda? Věříte, že budou účinná?
A předpokládám, že vláda se rozhodovala na základě jasných faktů a že zkrátka přitvrzení těch opatření je jenom logickým krokem, byť samozřejmě můžeme spekulovat, zda k němu muselo dojít, kdyby reagovala včas, ale to v tuto chvíli myslím si, že není to nejhlavnější. Nejhlavnější je skutečně, aby se podařilo zmírnit ty nárůsty, takzvaně sploštit křivku.
To si přejeme jistě všichni, ale možná by se ta otázka dala postavit i tak, jestli ta opatření nepřicházejí později, jestli neměla vláda například ta velká nákupní centra zavřít nejpozději zároveň se školami.
A tak to se můžeme takto bavit už od konce léta, kdy reakce na určitá čísla mohla být rychlejší.
Mohla nebo měla být?
No, určitě mohla a můžeme si pak po vyhodnocení celého průběhu té takzvané druhé vlny možná zkonstatovat, že i měla, ale jak říkám, v tuto chvíli je podstatné reagovat na vzniklou situaci, jsme v situaci krizového řízení, na složitější úvahy bude jistě času dost.
Sněmovna dnes schválila, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné, pokud si ročně nevydělají víc než 1 000 000 korun, by mohly od příštího roku platit takzvanou paušální daň. Jak to hodnotíte?
O paušální daně jsme se nějakou dobu bavili, tam samozřejmě je to logický nástroj, který zjednodušuje daňovou soustavu a jenom co bylo k úvaze, je nastavení, to znamená, aby tento nástroj nevedl naopak k, řekněme, k daňovým únikům, než pouze k zjednodušení daňové agendy.
A promiňte, jenom můžete vysvětlit, jakým způsobem by mohlo docházet k těm daňovým únikům?
Tak samozřejmě, pokud ten daňový poplatník by mohl za běžných okolností platit větší daně a nepomohlo by mu to k podnikání. Prostě jde vždycky o to, jestli to nastavíte tu šíři, koho se to týká, těch povinných osob, velikostí obratu a tak podobně.
Ten obrat je těch 1 000 000 korun, myslím, ne? Tam se diskutovalo o 800 000.
Ano, bylo několik variant, bylo 600 000, bylo 800 000, bylo 1 000 000. 1 000 000 v podstatě váže na jiné zákony, těch 600 000 by mělo také určitou logiku, 800 byl jakýsi zlatý střed, ale ten 1 000 000 nakonec vítězil a myslím si, že to v podstatě není žádný zásadní problém, že takto nastavené to být může. My jsme konec konců hlasovali pro.
Příspěvek osobám samostatně výdělečně činným, takzvaný kompenzační bonus 500 korun denně a odklady plateb některých daní mohou nově využít i obory zasažené dnes oznámenými novými opatřeními. Podporujete toto rozhodnutí vlády?
Tak teď právě probíhalo hlasování, čili je jasné, že vůle tento návrh schválit byla. Pochopitelně opět debata byla nad některými pozměňovacími návrhy, ale v tuto chvíli rychlá reakce bylo to hlavní, co asi sjednocovalo sněmovnu.
Čili vy jako komunisté jste ten návrh podpořili?
Opět tento krok jsme chápali, že je nezbytný a tudíž jsme hlasovali pro.
Čili ta pomoc přichází, nebo podpora, řekněme, včas, respektive včasněji než třeba na jaře.
Tak máme určitou zkušenost z jara, takže vytvořit ten nástroj a předložit do sněmovny asi bylo o trochu jednodušší. Navíc nechci malovat čerty na zeď, ale kdyby náhodou ty problémy trvaly déle, je samozřejmě vždycky možné už hotový nástroj upravit a novelizovat.
Poslanec KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš, je hostem 20 minut. V návrhu státního rozpočtu na příští rok vláda schválila pro armádu částku 85 miliard 400 milionů korun, což je 1,25% hrubého domácího produktu. Komunisté chtějí, aby ta suma byla o 10 miliard nižší. Proč?
Tak my jsme těch požadavků na vládu měli celou řadu a musím říct, že tento problém byl rozjednaný dokonce do té míry, že když vláda schválila návrh rozpočtu bez této věci, tak nám pan premiér vzkazoval, že přece je ještě příležitost jednat dál a dosáhnout téhož načtením pozměňovacího návrhu v takzvaném druhém čtení. My jsme pochopitelně chtěli mít určitou jistotu, protože sliby se slibují, blázni se radují, ve třetím čtení by samozřejmě mohlo být ledacos jinak, ale je to jenom jedna z věcí, jedna z podmínek, samozřejmě politicky citlivá v tom smyslu, že zejména naši voliči vnímají, že přidávat peníze navíc armádě v krizových letech není úplně to pravé ořechové, že budou chybět peníze ve zdravotnictví.
A počkejte, co to znamená podle vás přidávat peníze navíc? Jak to myslíte?
No, jednoduše, protože v podstatě už několik let má rozpočet pro ministerstvo obrany tendenci růst. Ještě před několika lety byl na 50 miliardách, v letošním roce přes 70 miliard a další rok, který 2021, měl vyrůst na 82 miliard. To jsou nemalé růsty a ty růsty, byť jsou někde dohodnuté, tak ta trend těch růstů by mohl být klidně přerušen z důvodu krize, protože samozřejmě takovou krizi nikdo nemohl předvídat.
Dobrá, ale vy jste to tam sám řekl, že to je dlouhodobá strategie. Jak víte, až do roku 2035, se kterou armáda počítá. Čili vy jste znali tu trajektorii, o které teď mluvíte, a předtím vám nevadila?
My jsme samozřejmě kritizovali navyšování rozpočtu už předtím, ale nikoli z pozic kolize s krizovým rozpočtem. My jsme spíš chtěli vědět, jakou ministerstvo obrany, jaký rezort, o jakou doktrínu se opírá, protože samozřejmě struktura ozbrojených sil odpovídá tomu, jestli spíš chceme bránit naše území, nebo se účastnit na misích, jestli jednotlivé vyzbrojovací projekty jsou v tuto chvíli to, co armáda nejvíc potřebuje, nebo jestli potřebuje trochu něco jiného. To byl, bych řekl, takový standardní základ naší kritiky, ale pro ten příští rok skutečně jde hlavně o pragmatickou věc, to znamená kolize s krizovým rozpočtem a s propadem ekonomiky.
A z čeho vychází ta částka? Proč by se měl rozpočet na obranu snížit právě o 10 miliard oproti tomu návrhu?
No tak za prvé by se i kdyby se ta částka škrtla, tak ten rozpočet by rostl. Za druhé si myslíme, že konkrétní projekty skutečně mohou počkat.
A které třeba?
No tak jsou tam návrhy na nakoupení amerických vrtulníků, je tam artilérie, pokud si nepletu, je tam ozbrojená, obrněná technika. To jsou zahraniční dodavatelé, ty nepochybně se od nás neodvrátí, nepřijdou o ten biznis, ale klidně mohou rok počkat, protože oni sami mají samozřejmě nepochybně také ekonomické potíže a měli by mít proto pochopení.
No ale vy víte jistě, že armáda teď nepotřebuje třeba ty nové obrněnce nebo nové vrtulníky. Z čeho ty informace vycházejí? Máte nějaké analýzy v tomto směru?
Armáda nepochybně ráda použije jakoukoliv techniku, ale pokud něco trápí vojáky, tak jsou to možná jejich úplně z nejzákladnější potřeby. A pokud my dnes v krizi chválíme i naši armádu za to, že pomáhá v těch krizových situacích, no tak myslím si, že polní nemocnice by byl výdaj, který by každý pochopil, ale americké vrtulníky skutečně mohou počkat.
No ale to si myslíte, anebo to víte? Z čeho vychází
to je názor samozřejmě našich odborníků. Já jsem samozřejmě rozpočtář, nikoliv voják a nikoliv člen braně bezpečnostního výboru, ale naši odborníci to takto chápou a konec konců vždycky jsme politiku v této oblasti kritizovali v několika momentech, například účast v některých misích a samozřejmě i ta struktura.
Dobře, ale teď se teda bavíme o návrhu rozpočtu. Pane Dolejši, kam přesně by tedy těch 10 miliard mělo podle vás jít, když ne do armády? Jak by byly podle vás lépe využity?
Ano, v podstatě by nešlo o zrušení těch kontraktů, ale o odložení. A dokonce jsme to i koncipovali tak, že bychom ty peníze mohli takzvaně zaparkovat do rezervy pro tu krizovou situaci. A to čerpání by bylo podmíněné právě tím, že když by nemuselo být čerpáno, tak by mohlo být použito na vše, co se během toho roku může přihodit. My v tuto chvíli ten návrh rozpočtu je ve velmi nejisté situaci. Ekonomické prognózy se mohou zhoršovat, druhá vlna může být horší, než bychom třeba doufali a chtěli. A to všechno by mohlo vést k tomu, že i schválený rozpočet, a to předjímám, může být v příštím roce novelizován, jako byl i ten letošní. Letos už jsme novelizovali rozpočet vlastně dvakrát.
No, vy sám jste řekl, že vojáci pomáhají nejenom v koronakrizi, při povodních, všude, kde jich je třeba, podílí se na fungování integrovaného záchranného systému. Navíc armáda letos uvolnila skoro 4 miliardy zpět do státního rozpočtu na boj s nákazou. Je tedy fér ten argument, že ty prostředky jsou potřeba jinde, protože vlastně to je ta rezerva svým způsobem. Armáda neustále od února je v permanentní činnosti.
Ještě jednou, aktivity armády v tomto roce a příštím roce nepochybně budou opřené o její dosavadní činnost. Americké vrtulníky, nová děla, nové obrněné transportéry nejsou to, co nás teď trápí. Skutečně tyto peníze by možná občané dokonce uvítali, kdyby šli do zdravotnictví nebo na ty kompenzace, o kterých jsme se před chvilkou bavili.
Dobře, já myslím, že každý mluví o něčem jiném, ale já vás asi nedostanu k tomu, abyste tedy porozuměl té otázce. Zůstává to tedy otázkou jednání? Mohli byste ještě svoji podporu nějak s hnutím ANO zobchodovat?
Ale pochopitelně, že jednat se musí a dokonce podle rozpočtových pravidel sněmovna získá od vlády ten rozpočet až po 30. říjnu. Takže samozřejmě míček je na straně jaksi vlády.
A vidíte nějakou vůli ke kompromisu?
No, slovo se mluví, ale samozřejmě ta jednání musí k něčemu vést, takže pro nás je to v tuto chvíli spíše zdvižený prst, že jak se ta jednání uvízla na mrtvém bodě, vláda odmítá se k rozpočtu vrátit, že co jsme schválili, to jsme schválili, přitom má ještě 10 dnů, takže nepochybně to téma je.
Ale je to otevřené.
Je to otevřené, přesně tak.
Pane poslanče, svůj postoj chcete vtělit do pozměňovacího návrhu. U kterých parlamentních stran byste hledali podporu v tomto směru?
Pozměňovacích návrhů může být celá řada a to je věc druhého čtení. My v tuto chvíli jsme především před prvním čtení. My dokonce budeme muset předstoupit před stranický orgán a vysvětlit náš přístup k tomuto rozpočtu, protože jakmile v listopadu, protože to už se rozhoduje hlasováním v listopadu, schválíme základní čísla, tak ta už nelze měnit a tím pádem schválíme objem příjmů. A tam je před závorku vytčený celý daňový balíček, o kterém nevíme, jak dopadne, ano. Včetně superhrubé mzdy. Je to otázka deficitu. Zatím to vypadá, že takto navržený deficit, a to uvádím tedy těch 320 miliard, které jsou krajně nejisté, už se dostává do kolize se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. A to jsou všechno nevysvětlená, řekněme, bílá místa, které budeme chtít vysvětlit. A pochopitelně pak je to o struktuře rozpočtu, která nebyla zapracována v těch jednáních. A to je už druhé čtení. Postoj prvním a ve třetím čtení, tedy v tom závěru, se samozřejmě může lišit, ale to by pak bylo takticky daleko složitější.
Pokud vás vládní koalice nevyslyší, budete uvažovat o ukončení tolerance vládě?
Tak o tom, že tolerance je taktická záležitost, která je věcně i časově limitovaná, o tom snad nikdo nepochyboval. Jde spíš otázka za prvé...
No ne, jestli je ten okamžik, kdybyste tady jí zrušili tu toleranci.
Ne, tak ta toleranční smlouva je o nějakých 7 prioritách a ty se s jistou mírou úspěšnosti či neúspěšnosti plní a pochopitelně samotné plnění toho tolerančního patentu je jeden faktor. Ale druhý faktor je samozřejmě náš vztah k vládě, postoj našich voličů k této vládě.
Dobře,
a
já se tam
nikavě zhoršil. Takže
tam se, jestli ta chvíle přichází, abyste o tom uvažovali zrušit tu toleranci.
Rozpočet není předmětem toho tolerančního patentu, ale obavy o to, že vláda vlastně i tuto svou roli nemusí zvládnout, mohou tu atmosféru zhoršit tím způsobem, že v nějakém podstatně kratším termínu, než je říjen příštího roku, by mohl být ten toleranční patent vypovězen.
Sněmovna bude příští týden v souvislosti se schvalováním rozpočtu jednat na návrh vaší kolegyně Miloslavy Vostré o vládní konsolidaci financí do roku 2027. Můžete-li to říct stručně, co budete chtít od kabinetu slyšet?
Tak především my jsme tuto věc prosadili začátkem léta jako podmínku toho, že jsme vůbec hlasovali o zásadním zvyšování deficitů. Tehdy jsme rozhodli o 500 milionů a vláda nám slíbila, že si je vědoma toho, jakým způsobem zatíží veřejné finance a že tudíž nám dá informace o tom, jak vidí nějakou koncepci konzolidace.
Ano, a to podle vašeho názoru neproběhlo, to se nestalo, čili teď...
Ne, podle mého názoru, to se fyzicky nestalo, dokonce pan premiér začátkem října zdůvodňoval jakýmsi dopisem předsedovi sněmovny, proč tento úkol nesplnil, a my musíme konstatovat, že úkol nebyl splněn a to téma nás samozřejmě nadále zajímá, dokonce možná o to víc, že právě přišla ta druhá vlna.
Ve sněmovním studiu Českého rozhlasu je člen rozpočtového výboru poslanec KSČM Jiří Dolejš. Vy už jste na to narazil, ale já se chci zeptat znova. Není to uvažování nad rozpočtem a když se bavíme třeba o lpění na snížení výdajů na armádu, vůbec chybné, protože zatím návrh obsahuje příliš mnoho neznámých. Výpadek příjmu státu, pokud se zruší takzvaná superhrubá mzda, procentuální výše daní ze mzdy, výše výdajů na boj s covidem 19 a tak dále. Čili ten navrhovaný schodek 320 miliard je zatím jenom nějaké iluzorní číslo.
No to samozřejmě je, ale právě proto chceme ta bílá místa zaplnit. My chceme slyšet například, jestli superhrubá mzda bude zrušena na základě 19% sazby, anebo co jednu chvíli vláda se přimklala k nápadu ODS pouze 15%, protože to je rozdíl výpadku v příjmech z více jak 50 miliard. A tohle nám vláda musí říct, protože o tom se nestihne hlasovat do prvního čtení.
Dobře, ale tady se hází nějaké schodky 300, 500 miliard v tu chvíli nějakých, promiňte, 10 miliard na armádu vlastně nehraje roli, dokud nevíme, jak ten rozpočet skutečně bude strukturován.
Pokud máme se chovat rozpočtově odpovědně, tak musíme ten rozpočet postavit tak, abychom zbytečně neplýtvali a zároveň, aby jsme nesnižovali daňové příjmy.
To jistě je srozumitelné, ale když se vrátíme k té armádě, já teď ocituji s dovolením. Armáda splní úkoly, ale hned se stane obětí škrtů. K politice se nikdy nevyjadřujeme a proto naši frustraci není slyšet. Poslední pokus sebrat armádě 10 miliard je ale přímý útok na bezpečnost země. Možná jste četl komentář náčelníka generálního štábu Aleše Opaty. Podle něj jde o hru s důvěrou a motivací všech vojáků. To si uvědomujete?
Já si nemyslím, že to tak je, i když tuhle PR-ovou větičku od pana generála jsem slyšel dneska už několikrát, ale já jsem o tom přesvědčen, že vládě, že armádě peníze nebereme. Armáda dostane přidáno, a to za všech okolností, dostane přidáno v příštím roce, čili neustále dostává peníze navíc a navíc a navíc a my pouze chceme jediné, aby těch peněz bylo trochu méně s ohledem na mimořádnou situaci, protože si myslíme, že ten biznis, který se uzavírá se zahraničními firmami, tudíž minimální multiplikační efekt pro českou ekonomiku, takže může rok počkat, aby česká ekonomika ty peníze využila pro sebe, protože ona je teď daleko víc potřebuje.
Bývalý náčelník generálního štábu a někdejší šéf vojenského výboru NATO Petr Pavel varuje, že většina položek je navzájem provázaná. Jak říká, technika, budovy, náhradní díly, servis, lidé, výcvik, to všechno spolu souvisí a jedno bez druhého nedává smysl. Nevím, jestli je to pro vás taky promověta, ale jak on tvrdí, nepromyšlený zásah může podle něj narušit obranyschopnost země. Je tedy rozumné zvažovat ten rozpočet v tomto smyslu čistě účetně, má dát i dal?
A to právě není účetní úvaha. V podstatě zatím jsme nic nekoupili, tudíž není třeba ani připravovat nějakou technickou infrastrukturu. Zkrátka ani ty Američani nám nic nedodali a kdo ví, já teda nevím, ale možná, že by mi někdo přesně řekl, jaká je situace v americké ekonomice, protože i ta je výrazně zasažená krizí a i oni budou mít problémy splnit své závazky, které v té smlouvě jsou. Takže já si vidím naopak větší výhodu v tom, že ten čas získáme proto, aby jsme se daleko lépe na tyto věci připravili a v příštím roce skutečně ty peníze užili spíš pro lidi, protože já si myslím, že každý obyčejný člověk pochopí, že jaksi lidi to potřebují momentálně víc než ty kanóny.
Vládní koalice slíbila spojencům na to, že do roku 2021 bude vydávat 1,25% HDP, do roku 2024 už by to měla být 2%. Víte asi, že ministryně financí už připustila, že tak vysoko se asi nedostaneme, ale za dva roky by měl být ten obranný rozpočet víc než 95 miliard, o rok později skoro 103 miliardy. Pokud se teď bude škrtat, nebo zkrátka nepřidá se tolik, jak říkáte, těžko to potom skokově doženeme přeci. A není to hamba chronicky nedodržovat dané sliby partnerům?
No, jste před chvílí mluvil o jakémsi účetním či formálním hledisku a ten trend zvyšování armádního rozpočtu je účetně formální, to se na mě nesmíte zlobit. Ono se o těch 2% mluví zhruba od pražského summitu v roce 2000, teď myslím rovných 2000.
A byl to dobrovolný závazek, pokud vím, ne?
Ano, byl to dobrovolný závazek, ale také samozřejmě nemůže kolidovat s mimořádnou situací, které v té či oné zemi nastanou. A také je třeba připomenout, že v roce 2000 drtivá většina všech zemí k tomu splnění těch 2% měla velmi daleko a že dokonce i naposledy na Walesském summitu to bylo asi 2/3 zemí, které to nesplní. A pochopitelně, že normální člověk, a to tedy předpokládám, že na obou stranách této komunikace normální lidé se mohou vyskytovat, pochopí, že když je krize, takže zkrátka to nemůže být podle pravítka, ale že v tom roce se prostě počká.
Nevládní organizace Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v souvislosti s tématem uvádí, že Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě působí jako vlivový nástroj Ruské federace a zároveň se prý hrozby pocházející zejména z Ruské federace a Čínské lidové republiky zvětšují. Čí zájmy v tuto chvíli vlastně hájíte?
Já si především myslím, že se bavíme o českém rozpočtu a že se bavíme o zájmech českých občanů. Já si nemyslím, že to, jestli ten biznis americké firmy udělají nebo německé firmy, udělají o rok později.
Já nejsem se bavíme o biznisu amerických nebo německých firm, z čeho vycházíte?
Přesně o tom se bavíme, protože pokud někomu prodáte obrněné transportéry, pokud někomu prodáte vrtulníky, tak to je biznis konkrétních zahraničních firm a ty, pokud ten biznis udělají o rok později, tak rozhodně neschudnou a myslím si, že žádné ohrožení, bezprostřední ohrožení bezpečnosti v tom prostě není.
A rozumím tomu správně, že pokud bude schodek rozpočtu, který se tedy teď plánuje na 320 miliard v tom příštím roce, vy říkáte v příštím roce, to znamená v roce 2020, jestli vám dobře rozumím, tak pak už jako komunisté byste případně tady podpořili ten rozpočet, který by měl být vyšší na obranu, tak aby ty zakázky, o kterých mluvíte, mohly být realizovány?
Já nevím, jaká bude ekonomická situace v roce 2022, já předpokládám, že by mohla být lepší, ale jak to vypadá, tak tu úroveň ekonomiky z roku 2019 nějakou dobu budeme dohánět a právě proto chceme, aby příští týden vláda sněmovně řekla a nám řekla, jak si představuje tu konsolidaci, protože pochopitelně, pokud chcete snižovat ten tlak ve veřejných financích, pokud chcete předejít dluhové spirále, tak musí ta opatření být jak na příjmové, tak na výdajové straně a ta položka pro armádu je tam jenom jedna z položek a samozřejmě jedině v tomto kontextu má smysl se o tom problému bavit.
Dobře, ale vy jste teď několikrát v našem rozhovoru odkazoval na příští rok, kdy mohou být ty kontrakty, na které se odkazujete, realizovány. Čili teď jste to popřel. Nebo že to znejistil, tak?
Ne. Já celou dobu se bavíme o rozpočtu 2021. Mm-hmm. Celou dobu se bavíme o tom, že těch 10 miliard nemusí být utraceno v roce 2021. A co bude v roce 2022, se teprve uvidí. Ale říkám, že by to mělo být v nějaké logice. A tou logikou je plán konsolidace veřejných financí do roku 2027. Tak zněl ten úkol.
A není to tak, že hledáte téma, kterým byste se jako KSČM po výsledku v krajských a senátních volbách, tak říkajíc, sviditel?
A tak pokud to vnímá náš volič jako problém, tak samozřejmě reagujeme na to, co vnímá náš volič. A já si skutečně myslím, že naše země bude mít teď poněkud jiné problémy, než je realizace přesně tyhle těch projektů. Já prostě myslím, že tady malujete, nebo s vaším prostřednictvím je malován čert na zeď, který neexistuje.
Teď nevím, co máte na mysli. Přiznám se, že poprvé jsem nepochopil vaši odpověď.
To melodramatické jaksi ohrožení bezpečnosti státu.
Nemyslím si, že by to bylo takto prezentováno. Já jsem kladl otázky na to, jestli je nebo není na místě snižovat navrhovaný rozpočet vládou.
Proto jsem řekl vašim prostřednictvím.
Pane poslanče, němečtí vojáci by v případě potřeby mohli být v rámci krizového plánu Severoatlantické aliance vysláni do členských nebo partnerských zemí, kde by pomáhali v boji s pandemií COVID-19. Vítáte takový krok spolkové vlády?
Obecně si máme pomáhat, když je nouze nejvyšší, v nouzi poznáš přítele. My sami, pokud jdeme pomáhat v mírových misích a podobných, tak samozřejmě my to podporujeme, my pouze problematizujeme takové vojenské aktivity, které zaprvé nejsou v souladu s OSN, s rozhodnutím OSN a které mají militární a nikoli humanitní charakter.
Ale taková podpora nebo pomoc je pro vás vás v pořádku.
Pokud si budeme navzájem pomáhat, tak na evropském kontinentu by to mělo být v podstatě normou.
Hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl poslanec KSČM Jiří Dolejš. Děkuji vám, mějte se hezky, naschledanou.
Také děkuji, naslyšenou.